Baik, kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berbicara tentang orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafazku dengan Quran itu adalah makhluk. Ini kalimat ini mengandung dua kemungkinan. Mungkin hak, mungkin batil. Dua kemungkinan ini. Berarti Imam Ahmad berbicara keras terhadap orang yang berbicara seperti ini. Kata beliau, siapa yang berkata lafzi bil Quran ini makhluk, fahuwa jahil. Dan siapa yang berkata lafzi bil Quran ghairu makhluk, fahuwa mubtadi'. Saya berkata Al-Quran, yang lafazku dengan Quran itu makhluk, maka ini adalah jahil. Siapa yang mengatakan pelafazanku dengan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Bagaimana itu? Harus dipahami kalimat Imam Ahmad ini. Jadi sekarang kalimat ini lafzi bil Quran itu punya dua kemungkinan memang. Mungkin benar, mungkin salah. Sebab dari kalimat lafzi, lafazku, itu mungkin bermakna masdar dan mungkin bermakna maf'ul. Mungkin bermakna masdar yaitu lafzi dan mungkin bermakna maf'ul yang dia lafazkan. Dan orang-orang Jahmiyah ketika sudah mulai lemah, mereka bersembunyi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Mereka bersembunyi dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini adalah lafzi Al-Quran. Ada kemungkinan. Lafzi Al-Quran. Mungkin. Mungkin hak, mungkin batil. Dicari kemungkinan. Jadi yang dia inginkan adalah Al-Quran itu sendiri yang saya lafazkan itu sendiri makhluk. Yang dia inginkan adalah ahli bid'ah. Dipahami? Kalau memang pelafazan yang melafazkan ahli sunnah wal prinsip bahwa lafaznya hamba, hamba berucap, itu pekerjaan dia. Dan pekerjaan seorang hamba itu adalah makhluk. Ya kan? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Inna Allah khaliqu kulli shay'in wa sana'ata. Sungguhnya Allah menciptakan setiap pembuat dan buatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi perbuatan yang makhluk itu adalah makhluk. Perbuatan makhluk apa saja yang dia perbuat? Dia memukul, melempar, berucap, berkata. Itu semua adalah perbuatan makhluk. Dan perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Ini yang dikarang oleh Imam Bukhari satu buku khusus judulnya Khalqi Af'ali Ibad. Makhluknya pekerjaan hamba. Makhluknya perbuatan hamba. Penjelasan khusus tentang akidah beliau dalam masalah ini. Ketika Imam Bukhari difitnah seputar masalah ini. Nah, dan para ulama sendiri menyalahkan memang orang yang menggunakan lafzi bil Quran itu makhluk atau ghairu makhluk dilarang mengucapkan kalimat ini. Satu, karena lafaz ini mengandung dua kemungkinan. Kedua, tidak ada para ulama salah yang mengucap seperti ini. Nah, maka hendaknya ditinggalkan kalimat seperti itu dan kita tetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ringkas berkaitan tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Sebenarnya banyak proyek, tapi insyaAllah kali hari dari masalah ini. Kita pindah ke poin berikutnya. Kata Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala, وَالْإِمَانُ بِالْرُؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامِ. Dan beriman tentang ru'ya pada hari kiamat. يَرَوْنَ اللَّهَ أَزَّ وَجَلَّ بِأَبَطَارِ رُؤُسِهِمْ. Mereka melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata-mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibuhum. Dan Allah menghisab mereka. Bila hijabin wala turjuman. Tanpa hijab dan tanpa perantara. Atau tanpa penerjemah. Sekarang dia bertindak ke pembahasan masalah ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam masalah ru'ya ini, ada beberapa perkara yang butuh kita rinci. Butuh kita detailkan. Yang pertama, tentang masalah adillah, dalil yang menunjukkan tentang ru'yatullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Nah, banyak dalil yang menunjukkan, itu kalau Ibnu Al-Qayyim kita 8 dalil dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali dalam kitab beliau. Dia hadis arwah ila bilad al-afrah, Ya. Nah, beliau menyebutkan banyak hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yawma'idin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari itu nadhira. Nadhira itu sangat indah, cerah, bergembira. Ila rabbiha nadhira. Kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ini penetapan bahwa Allah akan dilihat. Dari dua ayat ini, dari beberapa sisi penetapannya. Pertama dikatakan, ila rabbiha nadhira. Melihatnya kepada Rabbnya. Kalimat nadhara dalam bahasa Arab, kalau dia pakai ila setelahnya, nadhara ila, itu bermakna melihat kepada. Kalau dia katakan nadhara fi, kalau pakai fi setelahnya, nadhara fi, itu artinya tadabbur. Pandang dan tadabbur. Kalau saya katakan nadhara tu fil kitab, saya melihat ke fil kitab, berarti saya tadabbur. Perhatikan kitab ini. Kalau tanpa ta'diyah, tanpa mutaaddi, kadang bermakna menunggu. Kadang bermakna menunggu. Tidak, ketika dibacakan ayat ini, dia katakan tidak, bukan melihat itu. Maknanya menunggu. Ini salah dari sisi bahasa. Sebab dia mutaaddi dengan huruf ila. Setelah nadhara ada kalimat ila setelahnya. Menunjukkan nadhara bermakna melihat. Ini yang pertama, sisi yang pertama dalam ayat. Kemudian yang kedua, ini disandarkan kepada wajah. Disandarkan kepada wajah. Kalau melihat disandarkan kepada wajah, bermana apa? Melihat dengan mata kepalanya. Kan begitu. Kalau bermana menunggu dan cocok disandarkan kepada wajah, ada wajah-wajah yang menunggu. Wajah-wajah menunggu. Kalau wujuhul yawmaidzin nadhira, wajah-wajah waktu itu memandang, nah ini baru cocok. Iya kan? Dari sisi bahasanya. Kemudian kalimat nadhira. Jadi dari kalimat nadhira dalam ayat itu menunjukkan tentang hal tersebut. Dengan ru'ya itu dia bergembira. Dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahu ar-rabbihim yawma'idzin lamahjubun." Kan tidak? Tunggunya mereka. Orang-orang kafirin, Ar-Rabbi yawma idzin, dari Rabb mereka pada hari itu, lamahjubun. Mereka dihijab. Terhijab. Maksudnya mereka tertirai yang melihat. Menunjukkan selain orang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Iya. Yaitu kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil yang ketiga, surah Al-An'am ayat 113. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah itu tidak bisa diidrak, tidak bisa diliputi oleh mata, dan dialah Allah meliputi mata, mata-mata manusia, dan dia pula dia maha latif dan maha khabir. Nah di sini dipakai berdalil dengan ayat ini oleh ahli sunnah. Dan ahli sunnah juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan tidak ada ru'yah. Katanya di sini Allah itu tidak bisa diliputi oleh mata. Kalau itu tidak bisa dilihat. Ahli sunnah berkata salah itu pemahaman. Bahkan ini dalil menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat. Sebab idrak itu maknanya adalah meliputi segala sesuatu dari segala sisi, itu idrak namanya. Kalau baru sekedar melihat, belum tentu idrak. Habis, dikasih contoh ayat ahli sunnah dengan ayat Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syu'ara, ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah dikejar oleh Fir'aun, katakan dalam ayat, "Falamma tara'a al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Maka tatkala dua kelompok sudah saling melihat, baru saling melihat ya, maka berkatalah para pengikut dari Musa, sungguh kita akan diidrak. Sungguh kita akan diidrak. Jadi baru kalimat mudrikun. Kalau mudrikun itu sudah datang, sudah diliputi. Gitu. Ini baru saling melihat. Baru saling melihat. Kita habis. Dia di Israq belum tentu. Dia tidak melihat. Nah, itu ahli sunnah ketika membahas tentang masalah ru'yah. Seperti Imam Al-Fahawi rahimahullah, beliau katakan, ru'yah Allah subhanahu wa ta'ala itu pada penduduk surga dan hak. Bidairi ihata wala kejiyah. Tanpa ihata, tanpa meliputi dan tanpa kejiyah. Jadi yang ru'yah dilihat, Allah dilihat. Tapi apakah dilihat semuanya? Segala sisinya, segala sisinya? Tidak. Tapi betul yang ru'yah. Nah ini, untuk mendekatkan pemahaman, saya mau misalnya ini. Saya mau lihat, lihat. Saya lihat tembok ini dari arah depannya. Tapi belakangnya apakah saya lihat? Jadi apa yang sekarang saya lihat ini namanya ru'yah, bukan ihata. Bukan idrak namanya. Kalau idrak itu saya lihat semuanya. Saya pandang semuanya itu namanya idrak. Kita habis. Dan yang ditetapkan untuk manusia melihat rohnya itu hanya sekedar ru'yah. Dan tidak bermakna ihata dari segala sisinya. Kita habis. Ya. Dan sebagaimana halnya sifat Allah, ru'yahnya seorang hamba kepada Rabbnya itu tidak sama dengan ru'yah makhluk kepada makhluk yang lain. Ya? Dan bisa disamakan ru'yah hamba kepada Rabbnya dengan ru'yah makhluk kepada makhluk yang lain. Baik. Jadi kita tetapkan hal ini. Namanya lagi adilah yang menunjukkan tentang ibad ar-ru'yah dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis as-sahihain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badar kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudawwiruna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian bagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, kalian tidak terhalangi sedikitpun dalam melihat. Jadi kita diberi perumpamaan oleh Nabi itu. Ini perumpamaan ini dan tasbih menyamakan, tapi taqribul afham mendekatkan pemahaman. Baik, mendekatkan pemahaman. Jadi bulan di malam purnama tidak tertutup dengan awan. Kira-kira tidak kelihatan atau samar atau bagaimana? Tentunya jelas sekali kelihatannya, ya kan? Maka ketika bulan masuk akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas. Jadi bentuknya di sini yang diserupakan itu adalah penyerupaan melihat. Melihatnya melihat dengan sangat jelas. Bukan yang dilihat. Lebih dari samakan Allah dengan bulan. Dan begitu. Ya. Nah, kepada para ulama, ru'yah di sini ar-ru'yah bir-ru'yah. Bukan tashbih al-mar'i bil-mar'i. Demikian. Dari apa yang diuraikan yang kita. Nah, dan juga di dalam hadis Suhaib Ibn Sinan ar-Rumi dalam hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi SAW menafsirkan lil-ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang membuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Apa tambahan ini? Ada ditafsirkan dalam hadis Suhaib bahwa tambahan ini adalah an-nadaru ila wajhillahi al-karim, melihat wajah Allah yang maha mulia. Melihat wajah Allah yang maha mulia. Nah, ini melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Jadi bahwa Allah akan melihat pada hari kiamat. Hadis Suhaib ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikritik oleh Imam Ad-Darqutni. Bahkan oleh Imam Ad-Darqutni. Dan Syekh Muna Muqbil juga beliau setuju menemukannya. Cuma sebagian para ulama menyebut bahwa titik perumahan kurang jelas. Sebab yang meriwayatkannya dari Tabi Al-Unani adalah Hammad bin Salamah. Dan beliau adalah rawi yang paling kuat riwayatnya dari Tabi. Walaupun disebut ada empat orang, Hammad bin Zaid dan lain-lainnya, itu tidak bisa menggoyah riwayat Hammad yang dikatakan bahwa riwayatnya adalah yang paling sahih. Maka akhbalnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, karena itu akan masukkan di dalam sahih Muslim. Ya. Baik. Baik, setelah kita mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat, perlu diketahui bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dilihat di dua tempat. Yang pertama di Al-Arafah, di Mawqif. Di Mawqif pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat dari kaum mukminin. Nah, kemudian yang kedua di surga. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ru'yah yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada silap secara kata ahli sunnah Ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Apakah ru'ya Allah di Arafah? Kalau di surga ya jelas ya. Buat tahu begini ya. Waktu yang masuk surga hanya orang yang beriman. Tapi di Mawqif. Ya. Di Mawqif. Apakah yang melihat Allah di situ cuma kaum mukminin? Bagaimana dengan orang-orang munafikin? Bagaimana dengan orang-orang kafir? Melihat atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Panjang uraiannya. Yang jelas, perlu kita ketahui bahwa ada hadis menjelaskan bahwa Allah Jalla wa'ala akan datang kepada umat. Dan pada umat itu ada munafikin, orang-orang munafikin. Maka Allah datang selain dari surah yang mereka lihat. Selain dari surah yang mereka lihat sebelumnya. Maka diperintahlah mereka sujud, mereka tidak sujud. Mereka berkata kami di sini sampai Rabb kami datang. Setelah itu dikatakan dalam hadis Al-Muttafaq Alaih. Nah, atau di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap asbab. Menyingkap betisnya. Maka dikenallah oleh orang-orang yang beriman dan orang yang beriman sujud. Dan tersisalah orang-orang munafiknya dan mereka ini dalam keadaan tidak mampu untuk apa namanya menengkokkan punggung. Nah, dari sini, dari pendalilan ini, para ulama menyimpulkan masalah ini, bahwa melihat Allah pada mawqif itu terbagi dua. Ada melihat Allah ru'ya yang bentuknya ru'ya ikram, walidda wa na'im, ru'ya bentuknya kelihatan penuh dengan kesedaran, penuh dengan nikmat, kegembiraan. Ini ru'ya dari orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafiknya, itu ru'yanya adalah ru'ya hisab. Hisab. Dan ru'ya takrir. Untuk mentakrir apa-apa yang ada pada mereka. Dan ru'ya ta'rif. Sebagai ta'rifnya. Bukan ru'ya nikmat lezat seperti kaum mukminin enggak. Ini untuk para munafik. Adapun orang kafir, kebanyakan para ulama ahli sunnah kecuali yang syad, itu mengatakan orang kafir sama sekali tidak melihat apa Subhanahu wa ta'ala. Yang diperselisihkan, banyak perselisihan hanya di kalangan orang munafik. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Baik. Nah, itu ru'yatullah, melihat Allah di mana? Di hari kiamat. Bagaimana dengan di dunia? Fakat para ulama ahli sunnah bahwa tidak ada yang melihat Allah atau di dunia terbagi dua. Kita bagi dua dulu. Ru'ya dalam keadaan terjaga dan ru'ya dalam keadaan tertidur. Kalau dalam keadaan terjaga sadar, para ulama ahli sunnah sepakat bahwa tidak ada seorang manusia pun yang melihat Allah dalam keadaan terjaga, kecuali Rasulullah diperselisihkan. Dengan keadaan terjaga Rasul, sepakat para ulama tidak bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Sebab di dalam hadis riwayat Muslim dan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Fahamilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Nah, tegak. Tidak ada yang melihat Rabb sampai mereka mati dalam keadaan salah. Faham ini? Karena itu, orang-orang sufi, bagian orang yang sesat di zaman ini dan meniru manusia kepada kezatan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala katanya, lihat cahaya melihat dengan seterusnya di khurafat. Ini semua adalah perkara yang merupakan kekufuran. Sebab ahli sunnah wal jamaah sepakat akan hal ini. Siapa yang mengatakan Allah dilihat dalam keadaan terjaga di dunia, maka ini hukumnya kafir. Soal Islam mengingkari suatu perkara yang dimaklum secara darurat dan mutlak. Tapi cuma diperselisihkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj ke langit, apakah beliau melihat Rabbnya atau tidak? Nah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang mengatakan melihatnya. Ada yang mengatakan melihatnya. Nah, tak ada yang tawakuf dalam masalah ini bagaimana yang saya terangkan tadi. Cuma yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan banyak para masyayikh Dan Syekh Mukbil juga menguatkan pendapat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dengan mata kepala. Tapi beliau melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Ini yang dikuatkan oleh para masyayikh. Untuk mengkompromikan antara dua hadis. Hadisnya Aisyah. Aisyah berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah dusta. Tapi yang dinafikan oleh Aisyah di sini, menafikan melihat dengan mata. Adapun Ibn Abbas, beliau melihatkan Nabi SAW bersabda, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah, saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Itu takkan para ulama mengatakan ini, dia dengan hatinya melihat dengan hati. Tahu? Ini melihat dalam keadaan kerja. Bagaimana kalau tidur? Mungkinkah seorang itu, seorang mukmin melihat Allah dalam keadaan tidur? Para ulama atau ahli sunnah wal jamaah sepakat tentang mungkin. Tentang mungkinnya hal tersebut. Bagaimana yang diungkit oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan ini adalah fatwa Syekh Ibn Taymiyyah. Dan Syekh Mukbil dua kali terdengar. Beliau beri fatwa bahwa ditanya, apakah mungkin seorang itu melihat Allah dalam tidurnya? Dia mungkin. Mungkin saja. Dan ingat, Ibn Taymiyyah menukil kesepakatan. Dikana ahli sunnah tentang mungkinnya dan kata beliau tidak ada yang mengingkari ini. Kecuali Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah. Bapak orang-orang Jahmiyah saking apa namanya habisnya untuk menafikan ru'ya sampai ru'ya yang dianggap oleh kebanyakan hampir seluruh kaum muslimin dan para ulama bersepakat diingkari juga oleh Jahmiyah. Nah, diingkari juga oleh Jahmiyah. Dan tidak ada yang mengingkari tentang mungkinnya Allah Subhanahu wa taala dilihat di dalam tidur kecuali orang-orang Al-Jahmiyah dan satu lagi. Ada orang di Baghdad namanya Ahkam. Dia mengingkari. Subhanallah. Ya, asal manhaj yang rusak seperti itu. Muncul terus perkara-perkara yang rusak. Cari-cari kesalahan. Bukan-bukan lagi kasihnya Ustaz Khair. Katanya dapat Ustaz Khair bilang mungkin dilihat Allah. Pada tidur. Askari memberikan bantahan. Ini adalah perkara yang salah menurut kesepakatan para ulama. Yang mana? Lancar. Tanpa ilmu, jahil murakkab. Dan ini tidak seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Cukuplah memiliki fatwanya Syekh Mukbil, fatwanya Syekh Ibn Taymiyyah. Dan lain-lain yang cukup. Pun namanya orang yang kalau sudah rusak manhaj akidahnya seperti itu. Munculnya yang muncul seperti yang ada. Kerana jika Imam Ibn Bahari, kalau nampak pada seorang satu bid'ah, hati-hati dengan kamu. Nanti akan nampak lagi yang lain. Akan nampak lagi yang lain. Subhanallah. Nasallahu alaihi wa sallam. Jadi kesimpulan dalam masalah ru'yat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan memandang separuh wajahnya yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Nah. Baik. Kemudian kita pindah ke poin yang ke-18. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, وَالْإِمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan beriman tentang timbangan pada hari kiamat. يُوزَنُ فِيهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ. Ini pakai wow semua ya, menunjukkan ma'ruf. Ya semua beliau berisi tentang sunnah. Dari sunnah begini. Sunnah itu Al-Quran adalah dalam Allah. Dari sunnah. Ini prinsip sunnah. Prinsip Islam, ini semua yang disebut. Termasuk dalamnya adalah beriman tentang timbangan pada hari kiamat. Yuzan fihi al-khairu wasy-syarru. Ditimbang dalam timbangan tersebut kebaikan dan kejelekan. Lahu kismatani wa lisan. Timbangan itu punya dua kipah, punya dua anak timbangan, dan punya lisan. Lisan yang menyandang timbangannya. Bukan lisan dalam arti lisan ya, tapi harus paham. Dalam bahasa Arab, timbangan, anggaplah neraca sekarang bagi Indonesia. Di Indonesia yang mungkin neraca. Neraca, timbangan neraca ini, di tengahnya itu kan ada penyangga, iya. Penyangga ini dalam bahasa Arab itu namanya lisan. itu namanya bisa. Tapi kita akan menunjukkan semua dalil-dalilnya ini. Kan beliau tetapkan harus diimani. Setiap perkara yang harus diimani pasti ada dalilnya. Dan begitu. Baik. Sekarang beliau berkata, beriman tentang mizan yaumul qiyamah. Tentang mizan pada hari kiamat. Ini kan bahwa timbangan itu pada hari kiamat. Bagaimana di dunia ini adalah amalan tidak ada hisab. Besok di akhirat, hisab tidak ada amalan. Hisab tidak ada amalan. Maka di antara prinsip seorang mukmin adalah beriman tentang timbangan pada hari kiamat. Kita imannya tersebut. Bagaimana? Ditetapkan dalam Al-Quran. Wal wazn yawma idzin al-haq. Dan wazan timbangan pada hari itu adalah hak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika hum al-muflihun. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Nah, siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Nah, وَنَبَعُ الْمَوَازِينَ الْإِسْطَى لِيَوْمِ الْقِيَامِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Dan tidak seorang pun yang dizalimi. Maka ini semua penetapan tentang timbangan pada hari kiamat. Wajib kita imani tentang adanya timbangan tersebut. Sini Imam Al-Barbahari mengatakan iman di mizan. Pakai lafaz tunggal, al-mizan. Al-mizan artinya satu timbangan. Dan diperselisihkan oleh para ulama, apakah timbangan itu cuma satu atau banyak timbangan pada hari kiamat. Nah, ini dua kaum di kalangan para ulama ahli sunnah. Hah? Masalah ini. Ya. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan bahwa timbangan itu cuma satu. Ada pun ayat-ayat dengan lafaz jamak, itu hitungannya dijamak karena yang ditimbang. Ya, yang ditimbang. Tapi hakikat yang dijamak cuma satu. Tapi sebagian masyarakat yang lain, seperti Syekh Saleh bin Abdullah al-Syirik, beliau menguatkan bahwa timbangan itu banyak. Sesuai dengan bahagian lafaz hadis. Ya, dan kayaknya ini lebih dekat insyaAllah. Sebab kita tidak pergi ke tempat yang jauh kalau misalnya memang ada sesuatu yang bahir yang nampak. Nah, ada pun hal ini dua pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah. Dan tidak ada pertentangan sebenarnya. Kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakangnya. Nah, jadi kita imani tentang masalah timbangan ini pada hari kiamat. Yuzalu fihi al-khairu wasy-syarr. Ditimbang padanya baik dan kejelekan. Jadi kalimat ditimbang padanya kebaikan dan kejelekan. Pasti ya Imam Al-Barbahari menguatkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Kebaikan dan kejelekan itu adalah ibarat dari amalan. Dan memang kebanyakan dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan yang ditimbang itu adalah amalan. Kebanyakan yang diambil dan menunjukkan. Cuma ada dalil lain yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah lembaran-lembaran, catatan-catatan amalannya. Bukan amalannya yang ditimbang, tapi catatan amalannya. Seperti dalam hadis Al-Bitaqah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash. Yu'ta bi rajulin yawma al-qiyamah, akankan seorang lagi pada hari kiamat. Disebutlah hadis Bitaqah itu. Orang ini mempunyai dosa 99 gunungan dosa. Satu gunungan jauhnya jauh mana rumah, jauh mata memandang. Ibrani 99. Kemudian ditampakkan kebaikan ini. Ya ringkas hadisnya ditampakkan kebaikan ini. Kebaikannya cuma satu di kawasan saja. Beri la ilaha illallah. Nah, dinaikkanlah 99 gunungan di satu alam timbangan dan di papa ini, satu ini di satu alam timbangan lain. Ternyata lebih berat di papa ini. Nah, ini sisi pendalilan kita yang ditimbang itu apa? Amalan atau catatannya? Catatan amalan. Yang ada hadis yang lain menunjukkan jenis yang ketiga ditimbang. Yang ditimbang langsung orang. Orang yang langsung ditimbang. bukan amalannya, bukan catatannya, tapi langsung orang. Bagaimana hadis yang sahih itu? Tiga para sahabat tertawa. Ya, melihat lendirnya tadi atau betis Abdullah Mas'ud. Abdullah Mas'ud cacat, Raja Allah Ta'ala. Betis beliau agak kecil. Maka para sahabat tertawa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tadhaku." Apa kalian tertawa? Kata beliau, "Wallahi nafsi bi yadi, lakum fi mizan yawm al-qiyamah asqal min uhud." Tapi demi yang jua berada di tangannya, sebuah kaki cuma seperti ini, timbangan pada hari kiamat lebih berat dari dulu. Jadi yang ditimbang apa ya? Kakinya. Ya kan? Hadis lain. Hadis Abu Hurairah, ini Bukhari dan Muslim. Yuk tabi rajulin samilin yawmul qiyamah. La yuzanu inda Allah janaha ba'udah. Didatangkan pada hari kiamat seorang yang sangat gemuk, tapi timbangannya tidak senilai dengan sayap lalat atau sayap nyamuk. Yang ditimbang di sini siapa? Orangnya lagi yang ditimbang. Jadi ini tiga dalil. Ada yang menunjukkan amalan yang ditimbang, ada yang menunjukkan catatan, dan ada yang menunjukkan apa? Orang yang lagi ditimbang. Karena itu ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang ditimbang? Jumhur ulama memang menguatkan amalan yang ditimbang. Cuma Syekh bin Baz di sebagian ta'lid beliau, beliau menguatkan sepanjang dalil menunjukkan tiga-tiganya, maka kita tetapkan semuanya. Tapi kita tidak ragukan bahwa memang kebanyakan yang ditimbang adalah amalan, sebab dalil sangat banyak menunjukkan tentang amalan. Jadi kesimpulan, mulai dalam masalah ini, bahwa yang ditimbang itu kadar amalannya, kadar catatannya, dan kadar orangnya langsung, tetapi dari dalil lebih banyak menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Adalah amalannya. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian dikatakan lahu kifatan. Timbangan ini punya dua kifat, dua anak timbangan. Nah, itulah dalil yang disebutkan dalam hadis kita. Itu sisi pendalilan. Di dalam hadis kita, kita disebut catatan dosa-dosa yang kita dalam satu anak timbangan, kita tanya di anak timbangan lain. Iya. Iya kan? Maka dengan itu, beratlah kita dapat turun. Nah, dengan kalimat berat ini, dipulihkan ada penyangganya. Iya kan? Ada lisannya. Nah, maka dari sini, ditetapkan oleh sebagian para ulama, ada yang lisannya. Ya, walaupun sebagian masyayikh mengatakan ini betul dalil yang lebih tegas, tapi tidak dipungkiri siapa yang menetapkan hal tersebut, sebab memang bahwa hadis bisa menunjukkan timbangan itu punya lisan. Timbangan punya lisan. Diambil dari mafhum al-hadis. Hal ini? Ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.